Fai un mes que lle advertíamos á alcaldesa que había un erro no proxecto da rúa Mestre Méndez e que deixaban a mitad da rúa sin asfaltar e as casas dos veciños nun asfalto totalmente deplorable. Por eso lle decíamos que había que corrixir este proxecto. Un mes despois non fixeron absolutamente nada e hoxe temos a obriga de poñer en coñecemento do Concello que estaban nun erro. Volvemos a corrixir de novo o equipo de Lara Méndez, volvemos a presentar documentación que avala o que nos decíamos, que son unha vía pública, unha vía na que se concederon licencias nestes últimos anos, na que se deron licencias de primeira ocupación e na que se, ademais, ten todos os servicios municipais. Por tanto, non entendemos como a alcaldesa deixa abandonados a estes veciños da rúa Mestre Méndez no barrio de Casas.